2024-му. Чи потрібні нам QA?
Я не тестувальник, я не QA.
Паша, ти не правий.
Quality Assurance Engineering in Test.
Все закінчиться тим, що я був правий.
Всім привіт, шановні друзі, я вас вітаю у новому випуску ЖПТ-подкасту. З вами, як завжди, двоє його постійних ведучих. Мене звати Влад Кампов, і мій співведучий – це Владислав Сидоренко. Хто ми такі? Можна дізнатись, перейдячи опис, да, там, де ви нас слухаєте або дивитесь, там все написано, всі посилання є. І, можливо, навіть ніхто нам в цей раз не залишить коментарів, що не пам'ятає, де ми працюємо і хто ми такі. І сьогодні ми вирішили знову поговорити про Quality Assurance і про що таке Engineering in Test. І для того, щоб не бути, скажімо так, голословними, бо, ну, типу, ми пишемо тести, але, звісно, можливо, не такі кльові і не так багато, ми запросили гостей. І гості сьогодні у нас – це Павло Сафонов і Геннадій Міщевський. Вони є ведучими подкасту, каналу QA Балачок, є там ще декілька ютуб-каналів, про які Паша сьогодні говорив. Паша має свій курс для QA-ів, і, в принципі, вони впливають, скажімо так, на індустрію Quality Assurance. Привіт.
Дякую, що запросили. Ви втілили мою мрію.
Так, про що ми сьогодні будемо говорити? Про що ми сьогодні будемо говорити? Ми поговоримо про генеративний AI, про те, як він уже впливає на day-to-day quality assurance інженера або інженера в тестуванні, про те, як він змінить, в принципі, індустрію в цілому, про те, що таке продуктове мислення, чи має мати QA продуктове мислення в своїй роботі, про те, можливо, що на що нам курсик, quality assurance і так далі, і так далі. Тому давайте швидше ж починати. Ну що ж, у нас якось на самому початку нашого подкасту уже був випуск про QA, і ми там з Женею, обов'язково подивіться або послухайте, якщо ви дійшли до цього випуску, він також цікавий. Але ми вирішили проітерувати, скажімо так, і поговорити з представниками QA Балачок про те, що ж воно таке QA. Але перед тим, як ми перейдемо до теми самого випуску і будемо обговорювати важливі для нас всіх речі, давайте познайомимося ближче з нашими гостями. Я передам слово Паші. Паш, розкажи, що ти робиш, хто ти?
Як всім привіт, ти? Мене звати Павло, і я не ідентифікую себе як QA. Але маю два канали на YouTube. Один називається QA Палачки, а інший називається QA Senpai про тестування, про автоматизацію. Тож QA якось так вийшло, що прив'язався до мене, але я не прив'язався до нього. Займаюся тестуванням вже 10 років, почав з тестування ігор. Зараз стараюсь зробити так, щоб навчити інших тестувати у себе на роботі і стараюсь якось контролювати те, що вони там роблять, і не сачкую. Також знімаю відео на YouTube і люблю записувати подкасти для найкращих слухачів таких самих, як на цьому каналі. Ген, давай.
У тебе дуже багато часу, стільки є YouTube-каналів. Ну, давай, до Гени.
Так, я буду коротше. У мене нема YouTube-каналів, нема всього. Я себе ідентифікую як тестувальник більш-менш. Мені тепер взагалі цікаво, ким Паша себе ідентифікує.
Ну, про добре, це поговоримо.
Супер. Я Геннадій Міщевський, я в індустрії 10 років в тестуванні, був мануальником, був автоматизатором, був менеджером, зараз я Test Automation Lead на різних проєктах, веб, мобайл, API, і трошки маю досвіду, можу щось розказати.
Супер. Перед тим, як ми готувались до цього випуску і почали записувати, ми дізналися, що у Влади Сидоренко є дуже багато питань щодо QA-ів. Тому я передам слово напряму. Владислав.
Так, окей. Дуже вам дякую, Владислав. Я, як завжди, задаю гострі питання. Тому моє перше гостре питання. В 2024-му, чи потрібні нам QA? Якщо уточнити, чи потрібно нам стільки QA?
Давайте я спробую почати і накину одразу. І скажу так, що нам потрібно, скоро нам знадобиться більше QA, ніж у цих от верстальщиків, розробників, які щось там, сайтики пишуть. Тому що всі люди, які вміють користуватися інтернетом, вже знають, наскільки просунувся генеративний AI. І наскільки він вже може писати, генерувати код. І я думаю, і це мій прогноз, скриньте цей твіт, що скоро, років через 6, тестувальників потрібно буде більше, ніж розробників.
Цікаво. Дуже цікава думка, тому що Automation QA, він якби теж про код. Розумієш, про що? Ну, типу,
я
таким
розумію,
чином.
Тому да. У мене
хто
план
буде
такий.
Тестувати тестувальників, давай так. Хто буде хто тестувати код Automation QA?
Я дуже боюсь. У мене є ось страх такий, що якщо я за 6 років десь не стану великим начальником, який тільки роздає якісь укази і інше, то все. Я просто згину з цієї індустрії. Тому що люди, які технарі, вони, якщо ти настільки низькорівневий технар, типу на рівні архітектури, я не знаю, мови програмування можеш щось робити, то ти, мені здається, будеш не потрібен через якийсь час. А от люди, які розказують іншим, що робити, завжди будуть потрібні. От тому, коротше, мій прогноз, треба ставати великими начальниками і вчитись розказувати іншим, що треба робити.
Ну, можна ставати маленькими начальниками, я думаю, що у вас теж вийде, в принципі. Я можу погодитись з сентиментом того, що, скоріш за все, менеджмент, давай так, це майбутнє, тому що менеджити ти можеш що завгодно, да, і завжди тобі доведеться менеджити людей, тому якщо не використовувати інструменти по типу генеративного AI в своєму крафтсменшіпі, по типу QA або розробки UI або верстки, то, ну, в кінці кінців так, воно все не буде потрібно. Але, ну, я можу уявити, як AI також заходить на сайт, який нажимає кнопки. Ну, давай чесно.
Я тільки думаю, хотів просто сказати.
Ситуація в тому, що нам в будь-якому разі AI вчиться на тому, що роблять люди. Воно не може, ну, типу, якщо воно буде вчитись на собі, воно рано чи пізно деградує. А якщо воно вчиться на тому, що роблять люди, то воно в будь-якому разі буде робити помилки. І якщо ці помилки не будуть знаходити інші люди, то, скоріш за все, у нас будуть проблеми. Тому я думаю, що в будь-якому разі будуть люди, які будуть тестувати те, що або нагенерував AI, або написала інша людина, або комбінація того, що нагенерував AI, там дописав якийсь розробник. Я думаю, що люди, які тестують, не обов'язково це якийсь manual QA, давайте не заганяти тестування в рамки там веб-девелопменту або тільки мобайл-девелопменту. Ми говоримо про тестування, як ти вже казав, craftsmanship. That's тобто right. Щось, що ми можемо застосувати до будь-якої сфери. І я думаю, що люди, які розуміють важливість і вміють тестування, і вміють тестувати, вони завжди будуть, як то кажучи, при роботі. Якщо на крайняк, можна піти тестувати ліки.
А, тобто це теж ходить типу в QA. Ну, логічно, насправді.
Взагалі-то да,
має сенс.
Да.
І я уявляю, за 6 років, коли штучний інтелект каже тобі, ти шкіряний мішок, іди і протестуй оці ліки, які я згенерував 2 години тому. Типу, ось тобі тик.
На експериментальних даних.
Чекай 3 дні. Да, на експериментальних даних.
Я собі уявляю Пашу в менеджменті в 2030 році, і у нього такий в календарі попапчик. Зараз у тебе має бути хард-ток з отою машиною, GPT-8 там якась. Іди, скажи їй щось погане.
Да, спробуй переконати в тому, що їй треба зробити роботу. А GPT вже настільки, коротше, натренувалась, що вона почала лінитись, як всі, коротше, розробники. Вона тупо імітує вже людину на всіх рівнях, і вона така, та ні, я сьогодні вже 10 хвилин генерував код, більше не буду.
А що це за наїзд на розробників? Що це значить почало лінитись, як усі розробники?
Що почалося?
Так,
почалося.
Це нормально? Ні,
зачекай. Давай спитаємо, ким Паша себе ідентифікує, може він про себе. Ми ж не знаємо, хто.
Я, насправді, я ідентифікую себе інженером. Я вважаю, що я інженер, я не тестувальник, я не QA, я не розробник, я інженер. Я об'єдную в собі як найкращі якості усіх цих, як то скажеш, професій.
Ну, і значить, він таки на вас не їхав.
Це серйозно. Ні, це насправді, я жартував там в багатьох речах, але я дійсно хочу, щоб люди, які займаються тестуванням, перестали говорити про себе, як я там QA, тим паче, як QA. Ми не QA, ми не Quality Assurance. Quality Assurance, ми всі знаємо, що це процес. Ми не процес, ми про людей, ми про інженерію, ми про те, про креативність і про те, щоб вирішувати задачі. І дуже часто це можуть бути складні задачі. Тому я хочу, щоб люди, які займаються тестуванням, також ідентифікували себе не як тестувальників, а як інженерів. І на крайняк можна, окей, інженер ін тест. Мені це більше подобається, ніж просто QA або тестувальник. А тим паче, ніж тестер. Тому так.
Слухайте, у мене тоді таке питання. Раз ми вже почали розмовляти про GenAI, і, до речі, я дякую, що ви повернули в наш подкаст, власне, традицію, що в нас десь ми кажемо про GPT і GenAI і так далі. Але я абсолютно згоден, насправді, що років за 6... принаймні базові якісь, те, що ми розуміємо, не знаю, там, джуніор-кей робота, дуже джуніор-кей інженер, може бути замінена генеративним інтелектом або якимось AI, да? Тобто рівнем вище, коли ти вже більш абстрактно мислиш, базуєшся на своєму досвіді, тут є нюанси, але якісь базові речі, де там, типу, напиши тест, протикай кнопку, напиши там тестову документацію, може бути джуней. Питання в чому? Ось якщо заміняться джуни, і, скоріш за все, це буде набагато дешевше, ніж наймати людину, і компанії почнуть платити якимось сервісом, аніж наймати джуніор Київ. Як зростати в спеціальності, якщо, по суті, джунів не наймають, і всім потрібні одразу сіньори? Тобто, перефразовуючи і підсумовуючи, як ви бачите зріст і розвиток інженера за 6 років в а-ля AI-first суспільстві?
Так само, бо так, як ти сказав, не буває. Тобто, ти не можеш стати мідлом, поки ти не побув джуном. Тобто зараз джунам теж дуже важко знайти там першу роботу, трені і так далі. Але деякі компанії, які можуть собі це дозволити, вони розуміють, що в них не буде мідлів, поки в них не буде джунів. Ну, так не буває. Люди не народжуються одразу сеньорами. Я, наприклад, собі в проєкт якось брав трені без досвіду взагалі, навіть з ще не закінченими курсами. Задачі у неї були не складні. В якийсь момент їх може замінити, ну, ці задачі може виконувати яйка, але я брав її з розрахунком на те, що ми її навчимо. І вона продовжить працювати далі у нас. Тобто це була якби задача не просто взяти людину, яка буде якийсь час працювати і потім піде кудись ще. Тобто задача була її утримати так, щоб потім, коли вона вже з досвідом, могла виконувати складніші задачі. Тому що, ну, не буде джунів, не буде мідлів. Simple as that.
У мене є що сказати ще. У тебе, Влад, є така ось misconception about our profession. Тестування — це не про клікання кнопок, і це не про те, щоб клікнути кнопку і побачити результат. Це якраз це уявлення про тестувальників, яке там пропагують деякі програмісти і люди, які, ну, я не хотів би їх називати. Ну, я думаю, що в якийсь момент історії так і було. Зараз тестувальник — це набагато більше. Це людина, в першу чергу, дослідник, який може... По-перше, виконувати якісь дії, а по-друге, аналізувати те, результат цих дій. І проблема того, що ти сказав, де ти можеш клікнути на кнопку і побачити дані результат, це не тестування, це перевірка. Або, як кажуть американські гуру в тестуванні, чек. Тобто є тестінг і є чек. І тестінг пов'язаний саме з процесом дослідження. І... коли ти досліджуєш, ти взнаєш щось нове. Я не думаю, що штучний інтелект зможе робити те дослідження. Давай так, якщо ми будемо робити програми, які будуть використовувати штучний інтелект, тобто штучний інтелект робить програму для штучного інтелекту, і тоді штучний інтелект може його протестувати. Але якщо ми будемо робити програми, які будуть використовувати люди, то штучний інтелект не зможе тобі сказати, а цим цікаво користуватись, а це має той рівень доступності, який ми хочемо бачити там для різних груп людей. Я думаю, що це задачі дуже складні і нетривіальні, які навряд чи зможна буде довірити штучному інтелекту.
Слухай, ну те, що ти кажеш, я згоден з тим, що кей-інженер — це набагато більше. У мене є два уточнення. Перше, я казав про загальне розуміння джуніор-кей-інженера. Тобто те, там буквально, типу, або одразу після універу, або одразу після курсів, таке. Тобто мені здається, що там ще нема такого абстрактного або прям глибокого аналізу. А друге, те, що ти кажеш, до речі, про а чи цікаво цим користуватись, а як accessibility і так далі, в мене в голові цим займається product manager, а не QA-інженер. І на цьому в мене питання. Де, за вашою думкою, межа? Тобто, як відбувається взаємодія в командах, де є QA-інженери і продакт-менеджери?
Можна я вступлю тут? Межа дуже тонка, і інколи вона стирається. Інколи QA виконує роботу продакт-менеджера, продакт-оунера. У мене, наприклад, було дві команди, як приклад. В одній команді щось не складалося з продактами, і вони там щось мінялися раз на 3 місяці. І не завжди це було, типу, один пішов, інший прийшов. Інколи це була команда без продакта. І весь цей час, поки його або нема, або якийсь транзішн період, цю роль виконував QA. І це не був якийсь там, я не знаю, 50 років досвіду. Це був сіньор, хороший QA, да, без питань, типу, і він виконував цю задачу, продакта взяв на себе. В іншій команді був настільки класний QA з product vision, і він просто, ну там не було потреби, а він просто міг, і коли компанія масштабувалася і додалася ще команда, до мене просто прийшли і сказали, сорян, ми його забираємо у тебе. Ну, що робити, як він хоче, нехай йде. І він став продактом і досить класним продактом. Тому тут дійсно межа досить тонка, це люди, які допомагають одне одному, по суті.
Так.
Мені здається, що те, про що ви кажете зараз, це скоріш про наявність продуктового мислення у інженера, в принципі. І тут неважливо, чи ти QA, так, чи ні. Ну, буквально нещодавно у мене була ситуація, і взагалі є така ситуація, да, яка трапляється, що ти як інженер можеш напряму повпливати на те, як виглядає продукт. І у нас є окремий випуск, чи навіть декілька, про продуктове мислення і як воно впливає. Тому, Влад, я тут з тобою не погоджуюсь. Типу, це не нормальна двіжуха. Чи це пряма відповідальність QA? Можливо, ні. Так, але це не погано, щоб воно мало бути. Мені в цьому питанні
я
про
ніколи
генеративний...
не казав, що це погано. Насправді. Мені просто було цікаво, як, власне, бачить це QA-інженери. Тому що в мене є своє мислення, але, знаєш, я не хочу казати, ну, значить, так правильно. Значить, всі так думають.
Справа в тому, що тестувальник, QA-інженер, він чи вона, у них, типу, має бути цей product vision. Якщо у тестувальника немає product vision, це не дуже гарний тестувальник. Тому що саме тестувальники користуються найбільше цим застосунком в цілому. Тобто розробники здебільшого відповідають за якусь свою частину, яку вони можуть знати. І з мого досвіду, може він не такий, як у когось іншого, але з мого особистого досвіду, у розробників значно рідше буває product vision, ніж у тестувальників. Я не кажу,
саме
що його
так
нема. Є розробники, у яких дуже класний product vision, і вони можуть там виконувати роль того ж самого. Може, у мене навіть був приклад команди, де не було продуктом, і продуктом був lead developer фронта. Тобто, ну, це від людини більше залежить, але здебільшого девелопери фокусуються на імплементації певної фічі, а тестувальник вимушений мати product vision для того, щоб гарно робити свою роботу.
Саме так. Плюс, коли ти займаєшся автоматизацією тестування, і коли тебе стає задача розробки фреймворку під автоматизацію, це фактично стаєш продукт-оунера цього продукту, який тестує необхідний там додаток, який ви там тестуєте ще й руками. Тобто у тебе подвійна робота. Ти стаєш продукт-оунером свого продукту, і ти ще й тестуєш якийсь зовнішній продукт, який використовують люди назовні.
І, до речі, з приводу продуктів і тестувальників була декілька разів ситуація, знову ж таки пов'язана з масштабуванням, не вистачало людей, не вистачало тестувальників, які можуть піти в певну команду. І тоді, коли не було тестувальника, роботу тестувальника виконував саме продакт. Тобто це такі, я б сказав, найближчі.
Прикольно.
Коротше, от у мене висновок з того, що ми тут з Геною наговорили, що тестувальники існують як окрема професія, тільки тому, що їм можна платити менше, ніж продукт-оунерам. Я думаю, що це просто змова.
Ну, зачекай, я не дуже собі уявляю продукт-оунера, який, типу, прийшов з вулиці, умовно кажучи, і такий одразу я продукт-оунер. Тобто, ну, продукт-оунером ти маєш дійти до цього. Мені чогось так здається.
Ти кажеш, мені здається, про ідеальний світ. Да. Мені кажеться, здається, що ти про таких вже сіньор людей, але оці маленькі контори, що таке стати продукт-оунером? Ну, ми з тобою от сидимо у двох, а давай робити подкаст. Давай. І ми в цей момент стаємо з тобою двох продукт-оунерами, які придумують фічі. От Влад перед тим, як ми записувалися, розказував, що в них є там якісь степи. Це теж продуктове мислення. Він думає, як зробити подкаст більш, як кажуть, якісним на виході.
If only тобі не потрібно було знати, що таке юніт-економіка, що таке дата-аналітика, як приймати рішення і висувати гіпотези, базуючись на даних. І, в принципі, а що то воно все таке? Ну, типу, не просто так існують курси на 9 місяців для того, щоб стати продакт-менеджером. Але ми не...
Ти зараз значно підвищив складність цього подкасту.
Друзі, нарешті я зупиняю цей подкаст для того, щоб знову попросити вас перейти за посиланням у описі у цього подкасту на Spotify, десь там, коротше, чи на YouTube, і підписатись на наш Buy Me a Coffee і нашу спільноту, в якій є деякі з гостей нашого подкасту, і люди, що нас підтримують. Купіть нам філіжаночку кави, і ми будемо щасливі робити для вас новий контент і обговорювати цікаві теми. Що ж, на цьому зараз все, а випуск ще не все, тому давайте повертатись.
Мені подобається, як ми, якщо загортаючи на початок подкасту, це, по суті, ми відповідаємо на питання, чому, типу, GenAI не замінить QA-інженерів, тому що не все так просто, і скоп це не просто, ну, скажімо так, якщо... Люди, на початку кар'єри так, але чим далі, тим оця межа між різними ролями, вона стає тонкіша, і тобі потрібно знати набагато більше, аналіз, розуміти продукт, і отут я не думаю, що штучний інтелект допоможе нам в наступні років 10.
Мені дуже цікаво щодо цього питання дізнатися, як ви зараз використовуєте генеративний штучний інтелект для того, щоб спростити вашу роботу. Ми якось з Владом обговорювали, що ми безпосередньо кожен день його вже почали використовувати. Ми бачимо, як воно прискорює нашу роботу і робить її ефективнішою. Мені от цікаво, чи є якісь уже існуючі тулзи, інструменти для того, щоб зробити роботу QA-щика краще, швидше і приємніше уже.
Паша, давай.
QA-щик Геннадій. Давай я, QA-щик Паша, розкаже. Не кажи, будь ласка, нас QA-щик. Да, не кажи на нас QA-щики.
Кажи на нього,
які будуть недовольні.
Ти можеш мене називати фронтенчиком.
Який пронаунс використовувати для вас?
Диви, в залежності від того...
Або інженеринг-тест.
В залежності від того, що ти хочеш. Бо у нас на каналі серча не вийшло, тому можеш називати його тестером і подивимося, що буде.
Валідно.
Давайте про інструменти AI. Дивись, на даний момент мій головний інструмент — це ChatGPT, платна підписка. Плачу я за неї тільки для того, щоб вона мені допомагала, перше, знаходити інформацію швидше і якось її обгортати в удобоваримий контент, скажімо так, для того, щоб підготовлювати навчальний матеріал для свого курсу. Тобто я використовую ChatGPT для того, щоб якісь уточнюючі питання по курсу десь у себе робити, конспектувати. Друге, що я роблю, це вирішую якісь ерори. Просто закидаю, щоб вона мені пропонувала, як вирішити ту чи інакшу проблему, коли я автоматизую тести. І інколи прошу згенерувати якийсь код для того, щоб протестувати якусь гіпотезу і подивитися, що вона взагалі буде працювати так, як я думаю. Угу. Це, в принципі, три use case в мене. І які я використовую. Ніяких копайлотів, щось спеціального під це я не використовую. А, ще згадав, у мене є екстеншн під VS Code, який генерує коменти під функції. Я це роблю, тому що мені впадло їх писати. Просто інколи типу редагую і все. Це чотири кейси мої використання AI-ки. Я знайшов тебе.
Я не пишу коменти під функції майже ніколи. Я не знаю, я взагалі хочу
красавчик
підгледіти у когось, хто як використовує цю AI, бо в мене щось воно не дуже насправді йде. Я пробував Copilot, і, в принципі, ну, мені сподобалось, але не так, щоб це був якийсь вау-ефект, і зараз я як без нього живу, і, в принципі, ну, більш-менш норм. Для чого? Я використовую ChatGPT, і, здебільшого, це замість Stack Overflow, коли там щось, якось, якесь просте питання, типу, треба підгулити, або у мене там є якась шматочок кода, який мені треба написати, він там, ну, умовно кажучи, рядків на 20, він не складний, але мені вломки його самому писати, я йому швидесенько сказав, скопіпастив, щось змінив, і все. І, знову ж таки, тільки на прості питання, бо складні, воно щось не дуже вивозить. І, так, ще користувався для написання доків. Тобто цю історію, що напиши мені там якийсь summary чогось, він там бах накинув, і це як вступ, типу, і далі почалася там якась деталізація. Тобто, ну, дуже по мінімуму, насправді, я використовую. Мені навіть трошки соромно. Всі так його використовують наповну, а я напів трошечки.
Ну, ж
я так тебе розумію. Мене, я часто розмовляю з колегами, вони такі, а, ChatGPT це, я взагалі оце, а я сиджу і, типу, гуглю щось. Або там, типу, Stack Overflow, і почуваю себе як динозавр. Да, ось, да. Я такий, ну, я, мені зручно, я не бачу, типу, нашу.
А пам'ятаєте, до речі, як, взагалі, помітили, як змінилось ставлення до ChatGPT за ці роки, і раніше, коли він тільки з'явився, було таке трохи, що ти... чат GPT там використовуєш. Дурачок, да? Сам не знаєш, як робити. А зараз ти що, чат GPT не використовуєш? Дурачок? Ну, типу, воно ж настільки...
Я дуже часто пришвидше в цьому подкасті кажу про Gartner Adoption Cycle, або, типу, Gartner Technology. Я не пам'ятаю,
він вже як
таке,
дід
але...
просто. Ну, я то саме повторюю. Це таблетки не
виходить. Це, да, це тому, що в мене кардіган, і я такий, ну все, тепер я можу...
Це тому, що ти попередив на початку, що можете повторювати, типу, це тут нормально.
А, що? Не пам'ятаю такого. Хто сказав?
Так, що ти не будеш продовжувати?
Я? Ні, я закінчив ідею, все, я закінчив.
Забув свою ідею.
Так, в чому суть цього циклу, типу?
А, боже, я просто думав сказати референси, типу, гугліть самі. Якщо повторювати ще раз, суть циклу, що, значить, по-перше, загугліть, з графом набагато легше. Є така, типу, крива, яка розбита, мені здається, на 4 чи 5 циклів. Перша – це, типу, інноватори, тобто, коли технологія тільки-тільки з'являється, є дуже малий відсоток людей, які одразу такі, клас, я, типу, вкладу гроші, куплю все. Воно нестабільне, воно часто, типу, не переживає, але є певний відсоток людей, які, типу, адоптять нові технології. Далі є, типу, early adopters. Тобто, це вже... не знаю, якісь люди, які слідкують за технологіями, але не купують усе на кікстартері. Таке. Далі є, типу, мені здається, silent majority, щось таке. Тобто, коли це вже більша частина людей такі, а, окей, це реально класна штука, я куплю. Уявіть собі, як айфони. Тобто, коли вони тільки-тільки з'явилися, такі, блін, тикатий екран, це як? Ну... щось дивне. А потім зараз, не знаю, айфони є у дуже багатьох людей. Або навіть не так, сенсорні телефони, наприклад, айфон. І четверта фаза, мені здається, це типу лагерц. Це от такі динозаври, як ми такі, ChatGPT, не знаю, що таке. Я, типу, користуюсь Гуглом. Або я, в мене ще Netscape встановлений. Ну,
справочник. пишу код ще на перфокартах.
Yellow Pages, типу.
Да-да.
Да, для слухачів, які слухають цей піч вже десь четвертий чи п'ятий раз, вибачте.
А, я не знав, що ти просто багато про це говорив, я б не просив тоді. Але так, це цікаво. Так.
Ні, ну, зачекай.
Для розуміння впровадження технології.
Нові люди, нові гості. Постійно приходить хтось новий, і постійно хтось цього ще не чув. Так що нормально.
Це Зійсно. Нас відсилає до того, що ми з Геною часто говоримо про те, що на конференціях з тестування, типу, нічого нового взагалі не говориться ніколи. І там, типу, от прийди на конференцію з тестування 10 років тому і зараз, і будуть ті самі теми. І ми про це теж да, говорили і на нашому теж подкасті, про те, що треба
це,
щось вигадувати.
До речі, цікаве питання, якщо ми вже зайшли в цю територію. Що по інноваціям в світі тестувальників?
Блін, така штука, кіборг-тести, топ.
Кіборг-тести, розкажи, що це таке.
Так.
Ні, насправді це... давай, я трошки більше давай, з цим знайомий. Сашко Хотемський, мастодонт автоматизації JavaScript в українському IT. І він придумав, ну, дійсно нова концепція. Ми ще не знаємо, як і куди вона поїде,
давай,
але
так.
На рівні ідеї
це... Чесно, вона не нова, але те, що
ну,
це
я не
Сашка
бачу
почав
ще.
Робити... Ну,
може, ти на якісь інші конференції ходиш, я не бачив. Ну, історія в тому, щоб відмовитися від тест-менеджмент-системи, щоб всі тести були в коді. І основна історія, що тестувальник, який проходить тести ручками, зазвичай треба зробити якісь прикондішни, куди залогінитися, створити якісь тестові дані, після того виконати тест і бажано за собою ці дані підчистити. Uh-huh. І, по суті, ці створення прикондішнів, потрапляння в точку теста і видалення прикондішнів, це може робити машина. І ідея в тому, що тестувальник запускає собі тест, який створює прикондішни, логіниться, переходить на певну сторінку, зупиняється, далі тестувальник робить свої дії ручками, натискає там кудись продовжити і далі йдуть посткондішни. Тобто це така історія, щоб пришвидшити роботу мануальних тестувальників і відмовитися від тест-менеджмент-систем. Ну,
пришвидшити роботу мануальних і додати роботу автоматизатора.
Ну, звучить ніби так. Да. Я також бачив, наприклад, в Playwright є такі системи, коли ти можеш записати свій тест, роблячи якісь там дії, типу ти нажимаєш на кнопки і так далі. І наскільки я знаю, то це не дуже якби кльово це використовувати, тому що він може ці селектори просто рандомно якось набрати, сайт завтра зміниться.
Короче.
Після ну, ця історія стара як світ. Угу. Це ж типу, але... якщо я не помиляюся, якщо давай, я не помиляюся, Selenium IDE був, я можу помилятися, але Selenium IDE це принаймні перша історія, яка я з нею познайомився, що вона може так робити, і це було хрен зна коли.
В 13-му році я на курсах робив це.
Так, і, типу, да, воно дуже-дуже не дуже, тому що, по-перше, зачасту селектори воно генерують не так, щоб прямо дуже класні, і, по-друге, ця ж історія ніяк не масштабується. Тобто ти нафігачив собі там 300 тестів, які там заходять в певне місце і там роблять певні дії, а потім у тебе помінялась процедура логіна, чи ще якась історія по дорозі, у тебе 300 тестів відвалилося, що з ними далі робити, поки що не дуже понятно. І в мене є, в принципі, ідея, як можна це пофіксити, але
у мене зараз піч є щодо Гени. От він, от тим, що він так що сказав, він доказав, що він з отих от олдфагів, які ще на перфокартах, коротше, програмують, тому що Гена, він от ще пам'ятає цей рекордер 10 років тому і от розказує, та всі рекордери такі самі, як 10 років тому, а насправді вже все не так. І оцей от плейрайтовський рекордер, він достатньо крутий і достатньо непоганий для того, щоб його якось використовувати на регулярній основі, і навіть навколо цього можна там простенькі сайти повністю автоматизувати. Якісь простенькі на системи, а якісь простенькі там можна повністю автоматизувати. І те, що вони генерують, це досить непогано, досить sustainable, maintainable і все оце ось. Тому мені здається, що Playwright зараз це от такий інструмент, який, здається, не вносить, знаєш, щось нове, революцію, але він робить все, що було до цього, виводить це на новий якісний рівень і робить це дуже непогано. Я думаю, що Playwright — це дійсно така от штука. І Саша Хотемський, Саша, привіт тобі, це приклад того, як хороший інструмент може надихати людину на те, щоб зробити якісь свої інструменти навколо цього. Тому що коли ти бачиш щось класне, тобі хочеться з цим взаємодіяти якось більше. І ось приклад Саші, мені здається, якраз про це. Тому стараємось щось робити. Стараємось.
Слухай, а нагадай, будь ласка, це ж у тебе на каналі відос, де ти розказуєш, що плейрайтівський рекордер — це так тільки напогратися, так?
Так, але давай так. Мені давай ж треба якось...
Що за хрінія?
Ні-ні-ні, я розкажу. Мені ж треба якось продавати свої курси, тому що я розкажу щось більше, ніж плеєр-рекордер. Ну, це жарт. Це жарт. Це не напогратися. Я думаю, я там розказував юзкейси якраз, того, як можна його використовувати ефективно, і як його можна інтегрувати в свій цикл розробки. Тобто, звичайно, це не про автоматизацію складних систем, асинхронних і так далі, і тому подібне. Це не про це. Умовний Netflix ти з рекордером не автоматизуєш, хоча деякі сценарії можна. Але прості вебсайти, магазинчики, якісь там підзамовлення, яка веб-студія робить. Чому ні? Чому ні?
О, до речі, оця історія працює. Під замовлення — це топ. Отут я з Пашою погоджуюся. Робиш такі тестики під замовлення на рекордері, потім воно все ламається, і ти робиш вже вдруге, але нормально. І з два гроші отримуєш.
Да, і це теж. Ну, тобто, мені здається, що...
Я зрозумів, які інновації в світі QA-інженерії відбуваються. Такий підход. Я зрозумів, про що ви розмовляєте на конференції?
Ми прийшли до того, до чого розробники прийшли ще 30 років тому. Як розводити замовників на гроші?
Боже, яке у тебе уявлення про розробників? Господи.
Ой-ой-ой. А, Паша, на цьому моменті я б хотів поговорити про те. Ти сказав, що в тебе є курси. Давай поговоримо про курси.
Я можу розказати про це. Давай.
Ні, насправді, в мене трохи гостре питання, але мені реально цікаво.
Давай.
Я люблю гостре питання. Клас. Ви сказали, що років 10, типу, на конференціях плюс-мінус обговорюються одні ті самі речі. Тобто, а-ля фундамент і інструменти, які потрібно знати, які інженеру, вони, типу, не те, що дуже змінювались. Тому моє питання, а наші нові курси? Тобто, тому що є дуже багато а-ля курсів, які дуже довго існують, з такою стабільною плюс-мінус програмою, але я бачу, що люди створюють свої курси. І дисклеймер. Я теж є, якби працюю в Projectory, де я беру участь у створенні курсів, тому мені дійсно просто цікаво, яка мотивація тому, щоб додавати ще більше курсів? Типу, от зараз я зроблю правильно, чи щось інше?
Давайте, да. Є що сказати або мені говорити?
Ні, давай ти почнеш, бо у тебе ж воно свіжо.
Да, давайте. Дивіться, курси, нові курси зачасту це не про нову інформацію, це про способи доставки цієї інформації. І спосіб доставки, він змінюється від людини, яка ці курси викладає. Тому що у кожного давай, це як поясни, порівняти з тим, що, а навіщо створювати нову музику, якщо все було зіграно ще 50 років тому там в альбомі Елвіса Преслі. І всі нові композиції — це якісь ремікси або переосмислення альбому Rolling Stones третього, революційного. А Нірвана, весь там, і так далі. Я думаю, що ви зрозуміли мою ідею. Тобто інформація, дійсно, вона рідко дуже нова. Але спосіб викладання, харизма викладача і інструменти засвоєння інформації, вони змінюються. Наприклад, люди там 10 років тому вважали, що курси тестувальника буде достатньо, щоб прочитати теорію, і цього справді було достатньо. Людина йшла колись на співбесіду, її там брали, якщо він адекватний або вона... І навіть, можливо, вона і без курсів потрапила на роботу. Зараз вимоги сильно змінились, і об'єм знань, які треба людині, як то кажучи, мати перед початком роботи, вона теж змінилась. І спосіб отримання цих знань за ці роки теж еволюціонував. Якщо ми раніше говорили, що це може бути лише теорія, то зараз кожна поважна компанія віддає, поважна, я підкреслюю, фокусується на тому, щоб завантажити своїх студентів максимально практичною, не те, що практична інформація, а максимально практичними завданнями. І на цьому, наприклад, будується мій курс. Я даю людям можливість вирішувати задачі і допомагаю їм в цьому. Тобто я не розказую їм крок один, крок два, крок три, крок чотири, ви отримаєте щось. Я їм кажу, ви повинні отримати ось це. У вас є інтернет, у вас є ChatGPT, у вас є я, як джерело інформації, спробуйте виконати цю задачу. І мені здається, зараз ця схема, вона є більш, як ти скажеш, ефективною для справжнього навчання. Не просто як курс який, а справжнє навчання. Цього важко було уявити. Це от нам, як практика, можливо, здається досить очевидним, що ну, якщо ти хочеш чогось навчитись, роби правильно. Хочеш навчитись писати код – пиши код. Хочеш навчитись тестувати – тестуй. Але ця ідея, яка ось на поверхні, вона дуже часто врізається в те, що реалізувати це не також просто в контексті бізнесу. Тому що в бізнесі тобі, якщо ти скажеш людям, що тобі треба працювати для того, щоб навчитись, тобі 50% людей не заплатять гроші, щоб прийти до тебе, бо, ну... Тут вчитись треба, тут треба щось робити. Я прийшов за сертифікатом. І якісь такі ідеї якраз і бізнесовість індустрії і народжують такі ось течії курсів, як моя, як Олекса, який робить курси там для Manual QA, які побудовані навколо практики. І люди приходять до нас не тому, що якісь інші школи, вони там погано викладають або щось. Вони, по-перше, знають, куди вони приходять, тому що вони знають мене з Ютуба, вони знають мене там з Телеграма, вони розуміють, що я за людина і які цінності у мене є, і що я щось-то знаю. І вони знають, що після моїх курсів, скоріш за все, вони отримують більше результатів, ніж якихось там бізнес, скажімо так, безликого бізнесу. Тому я думаю, що зараз як ніколи, такі люди, як я, такі люди, як Єна, такі люди, як ви, повинні робити свої курси авторські, якщо є бажання, внутрішнє бажання. І я думаю, що індустрія, скажімо так, освіти онлайн повинна змінюватись від великих гравців до більш, як ми з Артемом кажемо, крафтових курсів від людей, які в індустрії вже досить довго. Ось так.
Оце, знаєш, колись раніше було висловлювання, що, типу, оце фірма. Ось оце фірмові там якісь кросівки чи ще щось, і це якісне. А тепер, типу, то це якийсь ширпотреб, а ото крафтове. Тобто все теж так, трошечки змінилося.
Так.
Свою думку трошки додам з цього приводу. І я, мабуть, буду говорити з точки зору там своєї особистої, не ринка там загалом, а ось то, як я собі, особисто для себе це бачу. Все ґрунтується на цілях автора курса і на мотивації людей, які будуть на цей курс іти. Тобто в моєму випадку, якби я це робив, да, у мене була б ціль поділитися знаннями. Тому що я люблю це робити. І я думаю, що тільки якщо ми будемо допомагати одне одному, то у нас є шанс ще більше вирости саме як спільнота, як ком'юніті. Мотивація іти до мене, наприклад, може бути з декількох причин. Подкаст, ми щось тут розказуємо, комусь подобається, комусь не подобається. У мене є виступи на конференціях, де люди можуть бачити, наприклад, то, як я пояснюю якісь речі. Я розказував за архітектуру побудови автоматизації, я розказував за асинхронність в JavaScript. До речі, за асинхронність в JavaScript я розказував через те, що мені не сподобалась доповідь на цю тему іншої людини, не буду називати хто, людина класна, але щось мені не зайшло, типу, я думаю, я зроблю просто краще. не знаю, краще, не краще у мене вийшло, тут кожному самому судити, але суть в тому, що люди, в принципі, бачили, як я пояснюю, і, можливо, комусь, ну, заходить такий формат подачі, да, комусь зрозуміліше там, і так далі. І звідси буде будуватися мотивація прийти на курси саме до мене, а там не до когось іншого. І у мене, до речі, є курс саме по JavaScript, але я його викладав тільки для своїх колег в компанії. Може, якось, якщо так складеться, що після війни у мене ще буде можливість таким займатися, то, то обов'язково зроблю, до речі, бо я давно хотів, але все якось не на часі.
Курси — це освітній продукт. Це, по суті, продуктова компанія, і компанія, що надає курс, це продуктова компанія. І абсолютно так само, як з софтом, є стартапи, є типу medium size і є великі компанії. І так само, як з продуктом, тобто продукт змінюється, да? А у а-ля освітніх стартапів, ну, наприклад, Паша, ти, в тебе є курс, ти одна людина, що веде цей курс, да? Я б назвав це,
ну, так,
таким,
так,
освітнім,
так,
стартапом.
Це тобто, благодійний, тим паче, плюс курс. Це я не заробляю на
тим
нього.
Тим паче. Тобто ти береш цим, ти замотивований, ти можеш приділити час студентам, це одне. Але
так,
ти не можеш масштабуватись.
Так, да? Так, так.
А у компаніях у середнього масштабу...
Для, у мене є ідея для масштабування, я про це теж багато думаю, але поки я думаю, що мені ще рано.
Я у мінус.
Ну, поки все. Що.
Да, да, да.
А далі є компанії середнього класу. Я б назвав це, знаєш, такі, типу, бутикові курси. Тобто, коли вже є якась крафтові платформа для того, щоб робити крафтові бутикові, коли є якась платформа і є якась підтримка, щоб, типу, ось ми робимо курси, але жорсткий quality control, є якийсь vision і так далі. І далі є третій курс, точніше, третій клас, де якісь там, коротше, величезні компанії, які роблять курси по всьому, які виїжджають не за рахунок якості більше, а за рахунок кількості.
Реклама.
Проджектор, в якому я працюю, я відношу до другої категорії. Тому що ще не величезний бегемот, але є платформа, ну, насправді, проект доволі великий, але принаймні категорію, яку дуже багато уваги приділяється якості і людям, які викладають, і більше надається як платформа для того, щоб якісно викладати якісь речі. Паша, наприклад, я впевнений, що в тебе було багато проблем з тим, як запустити курс, як, тобто, написати, ну, якісь презентації часто є, як маркетувати це.
Ну, у мене досвід є. У мене досвіду багато, досвід. Окей. Я ж працював в безлікому бізнесі.
А, ну окей, ладно, це круто. Але принаймні у багатьох, знаєте, є ідея, типу, хочу викладати. А викладання — це 50%. Тобто запустити курс — це дуже багато оперативки. І компанії по типу Projector допомагають тобі з оперативкою і дозволяють тобі більше сфокусуватись на структурованому викладанні курсу. І мені здається, що це крута модель, знову, не те, що щось краще, щось гірше. А я згоден з тим сентиментом, що коли я запитав, аля, що нового вчити, наче запускати курси, те, що ти сказав, що, по суті, принцип викладання за ці 10 років змінився. Тобто, більше уваги на практику, і якщо 10 років тому всі думали там теорії і так далі, зараз більше прецедентів. І дійсно є сенс запускати нові курси, по-перше, якщо в тебе є щось унікальне запустити, і люди знають, до кого вони йдуть. А по-друге, якщо ти викладаєш інакше, ніж стандартно прийнято. Ось, дякую, що були зі мною на цьому пітчі.
Я поділюся з тобою
трохи
інсайтом.
Трохи не про QA, але все одно.
Це важливо. Це важливо.
Около QA. Я поділюся дуже коротко інсайтом, як Паша робив маркетинг для свого курсу. Він, коротше, написав у себе в телеграм-каналі, каже, я хочу зробити курс. І наступним повідомленням він писав програму, ну, типу, у нього вже є, він треба було скопіпастити просто. Поки він копіпастив, у нього вже група переповнилася.
Так і було.
Ви мені тільки що продали ідею мати телеграм-канал, дякую вам.
Дуже. Я був в шоці, що у вас немає, думав, що я не знав, що у вас
немає. Немає, абсолютно.
Ні, це хороший спосіб комунікації з прекрасними людьми, які ти цікавий.
У нас немає публічного телеграм-каналу, але є просто наша спільнота, до якої можна доєднатися, перейти за посиланням на Buy Me Coffee. І там можна побачити людей, що дивляться наш подкаст, і деяких гостей нашого подкасту. От так.
І можна позадавати усі питання, які у вас є, напряму. Тобто ми там намагаємось не дуже фільтрувати, як трохи фільтрувати, на випадок, якщо хтось заскрінить. Ми не кажемо погані речі, але... Додавайтесь.
Шановні друзі, поки ми маємо можливість записувати цей подкаст, у Україні відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Для того, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям побороти це зло, давайте прямо зараз зупинимо це відео, перейдемо за посиланням на банку нашого друга Ярослава Мельничука, щоб зібрати гроші на деталі для саморобних дронів «Камікадзе» для 3-ї окремої штурмової бригади. Так, переможемо. Слава Україні!
Коли ми приходили до вас, в нас була секція претензій від QA до розробників. Давайте тепер навпаки, претензії від розробників до QA.
Ну нарешті, мені ж так цікаво було, що там.
Та нема насправді претензій, ви такі хороші всі.
Оце Паша ще того разу казав.
Ні, дисклеймер. Я дуже довго працював і працюю в командах, в яких нема виокремлених QA-інженерів. Тому певні мої питання можуть бути стереотипними, давай так. Але моє питання до QA. Скажіть мені. От, часто буває ситуація, коли нібито ви недостатньо часу витратили на те, щоб, скажімо так, кажете, є бага. Да. Угу. Розробник тестить і каже, не можу. Ну, типу, нема баги. І потім виявляється, що they cannot reproduce. І далі це йде туди-назад, і потім виявляється, що QA якби пропустили якийсь крок, неуважно щось робили. Чому? Це ж стільки часу на це витрачено. Невже так важко на щось подивитися?
Давайте перше, а я потім засиплю, просто бодібег зроблю.
Є, диви, два кейси, саме з моєї практики, далі дженерік розкаже Паша. Два кейси, коли я знаходжу якісь баги, і я як їх знаходжу? Зазвичай, коли я пишу на то автотест. Тобто я пишу автотест, і я знайшов якусь багу, і, наприклад, ця бага заважає мені написати автотест. Я тоді дивлюся, наскільки мені складно буде її пофіксити. Якщо це не складна бага, я пішов сам пофіксив, дописав автотест, поїхали собі далі, все чудово. Якщо там десь складніше, треба системне якесь рішення для цієї баги, я вже туди не лізу, і моя задача створити багу і, можливо, якось обійти її, якийсь воркраунд в тесті зробити, там, в такому випадку. Тобто я в своєму контексті окремому, а мені треба з нього вилізти, написати якийсь баг-репорт і потім зануритися назад в контекст. Я намагаюся так винирнув і назад. І через то я грішу, це правда. У мене таке буває, що я щось не дуже класно роблю, не дуже класно описую. І у мене зазвичай саме через таку проблему це відбувається.
Це все?
Так.
Коротше, що я хочу сказати. Коли я заводжу баг якомусь девелоперу, я взагалі-то очікую, що він знає, що він написав до цього. І що якщо я навіть напишу якийсь внятний summary, він вже з цього summary повинен зрозуміти, що у нього в коді не так. Ну, у мене є досвід роботи, я багато строк коду написав. І мені, коли якісь мої подавани приходять і кажуть, що щось не працює, і мені просто помилочку таку показують, і я одразу розумію, що не працює. Тому, будь ласка, девелопери, якщо у вас є код, розбирайтесь в ньому. Розбирайтесь. Вам за це гроші платять. Нам платять гроші, щоб сказати, що ви щось зробили неправильно, ми вам кажемо про це. А ви там зробіть, щоб воно запрацювало. Не треба от таке продюс. Розберіться просто... трохи.
На гребні градуса.
Зараз буде.
Це не півжарт. Це не півжарт. Напів. Але насправді, ну якщо серйозно відповів, це не півсерйозна відповідь. Давай, я серйозно відповім. Насправді так часто буває, тому що, як я зазначив, контекст свічинг. Буває така ще тема, коли ти знаходиш один баг на годину, ти можеш собі витратити 20 хвилин на те, щоб там 10 хвилин, на те, щоб написати, розгорнути Step Story Produce. Дуже часто буває, що коли ти щось тестуєш, ти бачиш десятку багів одразу. І ти розумієш, що якщо ти зараз будеш приділяти увагу степам там, для одного дефекту і будеш його розписувати, ти не заведеш ці дефекти там до кінця дня, а взагалі можеш забути про інші. Тому цей через те, що тобі потрібно багато чого зробити, ти нехтуєш якимись деталями в одному місці для того, щоб зберегти цю кількість багів, які треба завести. І таке дуже часто відбувається у мене, коли, ну, раніше відбувалося, я зараз, на жаль, мало цим займаюсь, але буває, що ти відкриваєш щось і бачиш, що у тебе тут так от поле, знаєш, де тобі треба все взяти і якось зарепортити, через це виходить інколи, що деталізованість дефектів недостатня для того, щоб розробник одразу зрозумів, в чому справа.
І ще один кейс є. Паша так довго говорив, що я його вже забув, той кейс, але зараз я його пригадаю. Так, справа в тому, що ось ти тестуєш якусь фічу, наприклад, да? Тестувальник, він же ж намагається продуктове мислення підключати, і він знає навколо там цієї фічі, в принципі, як весь продукт працює, і весь цей контекст і знання у нього в голові складаються, і тестувальник якось описує ці степи, і інколи буває, що тестувальник забуває, що всіх тих деталей у девелопера може і не бути, бо може не той девелопер зробив цю фічу і так далі.
Так, так,
і
так.
Ось саме це упускання того моменту, що може девелопер не так класно знає і якусь деталь через це не написав, тому що думав, що ну, всі знають. Не то, що думав,
всі знають, так, саме так.
На підсознательному рівні живе така історія.
Ну, це тому я і сказав, що це не пів жарт, тому що насправді ми там очікуємо дуже часто, що коли ти заводиш дефект, що розробник, в принципі, розуміє, знаєш, про що йде справа, тому що ну, він там працює з цим кодом. Тому це такий дуже...
Ну так, да, я просто додати тут з точки зору інженерів, було б дуже класно жити в світі, якщо б усі інженери були відповідальні тільки за код, який вони пишуть.
Mm-hmm.
Тоді всі були задоволені і... Які інженери,
і бачили
і,
би
бекенд, і фронтенд,
проблему всі. З одного скріна.
Да. Але дуже часто, коли відбувається якийсь реорг, і потім рандомно ти тепер в тебе є три нових сервіси, в яких ти взагалі не знаєш, що відбувається, а тут баги і такі фікси, і ну, типу, от воно не працює. І ти такий, я взагалі не знаю, куди починати дивитись. Тому розумійте наш біль теж.
Так, це якби... Не то, що тобто ми пояснили, в принципі, чого так відбувається, але це не означає, що це правильно. Да? Тобто це наші десь недопрацювання, я б сказав.
Когнітивні викривлення, да? Які призводять або непрофесіоналізм.
А ви такі, ну так, да, дійсно, та ні, буває, ну, винуваті.
Ні, тут, я ось, коли викладав курси по Manual QA, у мене була, як сказати, такий важливий поінт, який я постійно підкреслював, що баг-репорти — це ваше обличчя. Особливо, якщо ви працюєте у віддалених командах, коли ви не бачите розробників. І я завжди казав, що розробники будуть вас оцінювати з точки зору того, як ви оформлюєте свої дефекти. Тому що це основний рівень взаємодії між вами. І якщо ви зможете цей рівень взаємодії там якось зробити комфортнішим для розробника, для його споживання, то до вас будете ставитись краще. Це був мій дуже важливий меседж, який я часто підкреслював. Я дуже, як то кажучи, приділяв увагу саме тому, як оформлюються дефекти, яка інформація туди потрапляється, які summary пишуться. Але, тим не менш, я розумію, чому відбувається те, що відбувається. Я сам в різних ситуаціях був і заводив дефекти різної якості. І знову-таки причини для цього були як об'єктивні, так і суб'єктивні. Мені просто було впадло писати щось. Тому,
так я теж буваю.
Тому так. Да.
У мене, якщо я буду говорити про якісь претензії, То перше, що мені приходить в голову, Влад, вибач, але чому інженери не пишуть тести? Це перше. Ну, типу...
Я згоден.
Да, ну, це от зразу такий immediate sentiment.
У мене є ідея. Я думаю, я знаю, чому так відбувається. Тому що багато дуже людей, які зайшли в професію IT, мають, ну, скажімо, не всі, але багато дуже, не мають вищої освіти і базової вищої освіти в IT, скажімо так, як воно називається правильно, ну, по-різному. Я маю на увазі, що вони не готувались 5 років писати код і розробляти продукти. А дуже часто це самоучки і люди, які закінчили курси. Ну, давай так, в Україні так. І так виходить, що через те, що інженерів готують дуже швидко, ну, давай так, за півроку курсів, стараються не дуже багато уваги приділяється саме культурі написання коду, саме тестуванню коду, а приділяється увага лише тому, що зробить інженера, розробника, як, що дасть йому змогу пройти співбесіду. От якщо буде на співбесідах розмова про тестування, я вам даю 150%, якщо це стане такою частиною тренду того, що якщо ти хочеш працювати розробником, тобі потрібно знати, як писати тести. Я вам даю 150%, що ми там в якийсь період часу будемо бачити це як нормальним чимось. Не як... Коли пишуть тести розробники, це щось таке, о, як, що зробили, або що сталося. А це буде просто нормальною частиною культури написання чистого коду і тестуємого коду. Тому я звинувачую тут курс.
Ну, це... У тебе теж є курс. Це дуже цікаво.
Так він всі інші звинувачує.
Я розумію.
Да, у мене все вчили. Я все вчив.
Можна я тут відповім на ці звинувачення, як то кажуть?
Ну, це не звинувачення. Я думаю, що це... Ну, просто...
Та погоді, я хочу накинути. Типу, можна... Тести люди не пишуть через те, що, якби... Так, да, понятно, ти можеш просто не мати якби часу написати тест, а можливо, це не пріоритети. Можливо, це в принципі не треба, тому що ти знаєш, що цей продукт це типу proof of concept, і він помре через півроку. Це нормально. Але це, типу, перше, що мені прийшло в голову. Друге, що мені зразу прийшло в голову, я подумав: окей, що можна адресувати вам, як представникам engineering and test? Мені здається, що це кількість, коротше, тулзів. Вона маленька. Типу, треба більше. І я не розумію, чому так відбувається. Мені здається, що більшість тестів, які я бачив, вони були написані просто, скажімо так, в лоб, без думки про використання, перевикористання, обернення чогось, якісь функції або якісь архітектурні підходи, які часто вживаються в софтвери інженерії.
Ну, бачиш, ти наші тести не бачив.
Можливо. Типу, я абсолютно згоден. Я бачив декілька унікальних підходів. Наприклад, є така бібліотечка, яка на GitHub лежить під Vix-ом. Вона називається Unidriver для того, щоб перевикористовувати, скажімо так, page-object-модули для фронтенд-компонентів, щоб робити ваші і юніт, і фронтенд-тести, end-to-end-тести більш ефективними. Але це єдине таке, що мені приходить в голову, окрім того, що я сьогодні дізнався від вас про якісь такі, як ви казали, кіборг-тести. От, і у мене... Не те, щоб це претензія, у мене немає розуміння, чому... Так, можливо, просто у мене нема візибіліті до того, які тести пишете ви, і це справедливо, типу, дійсно так. В компаніях, яких я працював останні 5 років, в принципі, не було тестувальників в тому вигляді, про які ми сьогодні говоримо.
Це в нас причина.
Компанії виживають, але це інша історія, про яку
можна поговорити. Я тобі розкажу просто, чому так відбувається.
От, ну і от, коротше, це кінець моєї думки, власне. Що ж?
Давай я почну, Гена, ти потім закінчиш. Я оцей поінт про те, що тестувальників немає, і те, що тулзові мало, і тому подібне. Справа в тому, що, в принципі, тестувальників мало. Їх катастрофічно мало порівняно з розробниками. І А автоматизовані тестувальники, які займаються автоматизацією, їх ще менше, ніж розробників і тестувальників. І тут, якщо просто взяти масштаб, то 1000 розробників напишуть в 1000 разів більше тулінгу, ніж один QA-інженер інтест. Інженер. І тому це перше, чому так відбувається. Нас просто мало, нас об'єктивно мало. І рівень задач, з якими ми, як правило, стикаємось, не як правило, не вимагає написання додаткового софту. І справа в тому, що коли це трапляється, то це задачі настільки унікальні і настільки маленькі, що вони не цікаві більшості людей. І масштабувати цей тулінг до того, щоб його використовували там інші люди, ну, воно не також... Давай от уявимо ситуацію. Вам треба протестувати стрім. Стрімінг — це зараз дійсно... Ну, багато, давай так, компаній візьмемо, але їх не так багато, як інтернет-магазинчиків. І як ти думаєш, який тулінг буде більш популярний для тестування інтернет-магазинчиків чи для стрімінгу?
Ну, і... окей, ну, валідний поєнт. Інше питання, що ти хочеш тестувати в стрімінгу, да? Можливо, ти хочеш тестувати лоад, можливо, ти хочеш тестувати, не знаю, як картинка приходить, але мені здається, що якщо розділити цю проблему на інші підходи, да, то для лоад-тестінгу багато тулінгу є. Так само, як і для магазинчика.
Насправді багато, але якщо ти зараз запитаєш, це 2-3 тули. K6, що там ще є у нас? Нагадаю, це популярне саме.
Playwright, Cypress, Selenium для магазинчиків, да? Так само три тули, так само і там три тули.
К6, ти сказав, да?
Я тобі скажу, що для фронтенд-розробки теж три тули.
React, Angular, і що ще? І щось, і там є. Тобто, ну, бачу, все, претензія.
Мене теж
щодо архітектури. Ген, розкажи, будь ласка, свій погляд, чому Влад бачить тести, де немає архітектури.
Так, ну, по-перше, диви, про кількість інструментів, коли фронт-енд розробник каже, що десь не вистачає інструментів, та, бо тільки у вас їх мільйони. От такої кількості, як у вас, ніде, в принципі, в сумі, ніде і ніколи не було за всю історію, мабуть. Це жах просто всього.
Задума жах по бібліотеки JavaScript. Коли ти вводиш в Google і JS, і дивишся, чи є така бібліотека в NPM.
Так, це раз. Два, в принципі, чому менше інструментів у тестувальників? Тому що не кожен тестувальник може написати собі інструмент. Тобто, коли ти розробник, твоя професія — це писати код, і ти такий, мені тут створювати щось нове, да? Ти бачиш, тобі чогось не вистачає, ти взяв і собі написав, бо це твоя стихія, ти цим на хліб заробляєш. Manual тестувальники, які не вміють в код, вони, ну, не можуть так зробити.
Давай так, не тільки не вміють, а вони і не повинні цього хотіти, вміти, це інша зовсім, ну, типу,
ну,
да,
професія, тобто
інший майндсет.
Вони, якби, зазвичай не створюють самі собі якісь інструменти в тому ж NPM, наприклад.
Угу.
Автоматизатори, ну, трошки вже краще, але, ну, якось не кожен, мабуть, чи може, чи хоче, я не знаю. Може, комусь вистачає. У мене є декілька бібліотек, які я собі написав, чого мені не вистачало, якого функціоналу я собі там зробив. Угу. Але, ну, це більше, мабуть, що як виключення, я не знаю. Насправді не так багато людей, які пишуть там щось своє. Тому такого значно менше. Можливо, нам менше треба, ніж вам, мені так здається. Тобто у нас, ну, давайте будемо вже чесними, наші задачі зазвичай здебільшого в середньому по лікарні легше, ніж ваші.
Ну, так,
і,
так, набагато.
І від нас, як, ну, нам, в принципі, не треба стільки такий різновид інструментів, який потрібен вам для вирішення ваших задач. Далі про архітектуру. Для мене це болюча тема. У мене є доповідь про архітектуру. Там трошки складно, як мені дехто каже, але там зроблено таким чином, що будь-яка зміна, неважливо де, в коді фронта, в коді бекенда, в інструменті, в залежностях, вона відображається в одному місці у мене в коді. Тобто воно все ізольовано, воно між собою зрозуміло спілкується, Але для того, щоб це зрозуміти, розкажи,
чому
прочитати більше, ніж
тест. Те, що ти красавчик, всі знають. Інші, ти розкажи питання, чому інші так не роблять.
Інші не роблять, тому що я хрін його знаю, чому. Тому що, ну, тому що можна не робити, насправді. Ну, типу, ти можеш цього не робити, тому що, щоб це робити, треба щось знати. Треба щось знати більше, ніж в середньому, зараз в середньому по лікарні. І не кожному це цікаво, в принципі. Тобто, ти можеш нічого не знати і заробляти ті ж самі, ну, майже ті ж самі гроші. Да? У мене була ситуація, коли, тобто, я коли проводжу співбесіду, мені не цікаво за інструменти, в принципі. Uh-huh. Будь-який інструмент, моя думка особиста, що будь-який інструмент для автоматизації, він просто значно легше, ніж якийсь фреймворк для розробки. Да? Тобто, React, він значно складніший, ніж Playwright. І для мене нема сенсу, щоб людина прям знала якийсь конкретний інструмент, бо з ним можна познайомитися за тиждень. Мені важливо, щоб людина вміла використовувати код, щоб вона вміла в архітектуру трошечки розуміння, і щоб вона могла написати рішення з будь-яким інструментом. І ось приклад, який у мене був на співбесіді, що людина прийшла, я починаю задавати питання по JavaScript, а людина каже, я ні, я JavaScript ні, я ось про трактор, от там мене питай, а ні. Ну, власне, багато просто не хочуть розвиватися в тому напрямку.
Я з тобою не згоден. Я з тобою не згоден, тому що дивись, не те, що вони не хочуть, а ти правильно сказав на початку, потреби дуже часто цієї немає. Тебе, як правило, завалює такою кількістю задач на завтра, а на вчора, що тобі треба просто їх, типу, виконувати. А ще й коли людина не тільки автоматизує, не тільки пише код, а ще й роботи мануально виконує, то цей розфокус, і розфокус, він не підштовхує тебе до глибини, до поглиблювання знань. Я на своїй прикладі скажу, що я автоматизував там вже 9 років, і мені здається, мій такий прямо серйозний прорив і розуміння програмування, як от філософ, от мене, знаєш, от клікнуло в голові, лише тоді, коли я сфокусувався на автоматизації там більше, ніж на півроку. І я такий, а, ось чому, а, да, ось тут такі проблеми. Я до цього десь 5 років автоматизував тести на C-Sharp, тобто це досить таке, ну, було нелегка задача. Але це, знаєш, в мене не клікнуло. Не клікнуло оце, що, а, ось чому воно так. І тільки коли я сфокусувався на написанні коду, у мене це і склалося. І тому багато дуже компаній, вони не хочуть бачити у себе людину, яка просто пише код, як Гена каже. Вона хоче, щоб людина і потестувала, і хороший баг-репорт написала. І якщо треба, там якийсь UI-чик, щось кнопочки, там щось, які піксель-перфект, там очками подивилась. І API-тести зробила якийсь в постмані, просто реквестик. І все це треба від людини, яка ще й код повинна писати. І ти через те, що цей контекст свічинг, ну, дуже важко сфокусуватись на тому, щоб розвиватися як розробник. Автоматизація тестування – це про розробку. Це ти пишеш код, який тестує інший код.
Тому... Я сиджу, чекаю свого часу, і давай. Тому настав час мені влетіти. Ми дуже багато вже проговорили з... початку цього питання, тому я трохи повернусь. Перше, про те, що освіта впливає на те, як люди пишуть тести. І так, і ні, тому що я працював в фанд-компаніях, і я з таким самим успіхом бачив, як випускники Стенфорда, MIT і так далі, теж ніфіга не пишуть тести. Тому, можливо, вони можуть писати тести, да, але... Питання в тому, чи потрібно це бізнесу і чи цінує це бізнес. І оце вже абсолютно інша річ. Тому мій піч тут буде в тому, що культура написання тестів – це те, що існує в компанії, в команді, і те, для чого дуже важливий приклад. Тобто, якщо ти приходиш в... Наведу приклад з своєї практики. Наша команда перейняла проєкт в іншої команди, і у цьому проєкті є правило, що має бути 100% тест-каверидж. жахливо, бісить. Тобто всі, хто пише такі, а на що я маю писати, це не має сенсу. За півтора роки, поки ми маємо цей сервіс, там все ще 100% тест-каверидж. Тобто ми не забили, ми продовжуємо, незважаючи на те, що всі горять. І це, як на мене, хороший приклад, тому що це як теорія розбитих вікон. Тобто, якщо ти вже починаєш там десь одну строчечку, типу, не покриваєш тестами, воно стає 99, ти такий, ну, якщо стати 99, то, типу, наче можна пропускати. Да. І абсолютно неважливо, закінчувала людина курси, закінчувала людина універ. Так, в ідеалі універ має вчити, тобто, як тестувати код, як думати про тестування. На жаль, особливо в Україні цього не відбувається. Тому важливий приклад, важливо показувати, що це є аспектом життєвого циклу продукту, скажімо так, життєвого циклу застосунку. Далі, про те, що тести, нема архітектури тестів, і тести є, я б сказав, second class citizens. Скільки разів я бачив, що я або хтось інший навіть пише код, покриває його тестами, і далі навіть я, коли рев'ювую, я рев'ювую код, і просто, типу, папочку тест такий, ну, вони існують, клас. І все, да? І чомусь, я не один такий, дуже багатьох розробників, тобто код, тестовий код жахливої якості, купа дублікатів, не інвестується в якісь reusable компоненти, хтось додає один reusable компонент, не каже про це іншим, і інші перестворюють reusable компонент. Я пам'ятаю, я працював в одній з моїх попередніх компаній, там був величезний тестовий фреймворк, написаний інженерами, тобто там не було SDT нормальних, там просто, типу, софтвер-інженери, які паралельно писали величезний фреймворк для integration тестів. А там було приблизно 5 методів, які роблять одне і те саме, але трохи інакше. І, ну, тобто повністю. І коли ти перший раз намагаєшся в цьому розібратись, воно абсолютно тебе ламає. Чому? Люди просто стосуються не так. Якщо б це було в основному коді, то там би було вже 5 дизайн-доків про те, як це зробити. В тестах, ну, типу, пофіг. І це теж культура, на жаль. І мені здається, тут дуже важливо, і ми на вашому лайвстрімі про це спілкували, що одна з відповідальностей, якщо є automation test engineer або SDET, то саме підчити архітектуру тестів і бути адвокатом того, що тести — це теж повноцінний код. Будь ласка. Да, Яна, це було да, чи ти хочеш щось сказати?
Ні, я хочу вклинитися. Ти вклинився туди, куди я хотів вклинитися. Я вже записую собі, щоб не забути все, що хотів сказати.
Давай.
Так, я про юніт-тести зовсім трошечки скажу. У мене мої інструменти теж покриті на 100%. Там деякі речі прям не дуже обов'язкові, але їх не складно покрити. Тому, як ти кажеш, я мейнтейню 100% для того, щоб не паритися. Але є ще один підхід, коли обмежується рівень, типу, умовно кажучи, там 95% треба, щоб було покрито, бо там є якісь кейси, які, ну, нафіг нікому не треба, і їх складно там покрити юніт-тестом, а вони ще й не треба. І таке зазвичай в, ну, великих якихось кодових базах, наприклад, таке було, коли я контриб'ютив в WebDriver.io. Там, ну, дуже багато коду, це одна з найстаріших фреймворків для автоматизації тестування. І я написав якийсь функціонал, написав на нього юніт-тести, і там щось один кейс не покрив, він якийсь був дурний, як на мене. Але ми, і, типу, я ж вписався. Ну, типу, я не завалив цей пайплайн, тому що там, ну, відсоток ще дозволяє. Але мейнтейнер мене попросив, типу, та, я розумію, що це дурний кейс, але його покрити не складно. А таким чином ти залишаєш цей геп для когось іншого, для більш дурного і складного функціоналу, який не треба покривати. Тобто, ну, як на мене, така історія теж має право на життя, коли не 100%, але, ну, має бути підхід того, що хтось має розуміти, що дійсно треба, що не треба, де можна зекономити геп, а де треба його наздогнати в такому плані. А тепер головне. Паша, ти не правий. Ото, що ти говорив трошечки раніше. Ну, не зовсім. Або я не до кінця правильно поняв. Я зараз поясню.
В кінці, запам'ятайте, потім все закінчиться тим, що я був правий. Дивіться.
Ні, може бути, бо ти, ти потім давай, трошки, давай, давай. Трошки уточнив давай. І збилося оце, що зовсім не правий. Я про задачі, які падають на автоматизаторів, багато задач різних, і тому не встигаєш щось там робити, якусь архітектуру. Потім Паша сказав, що автоматизаторів навантажують ще іншою роботою, не тільки з написання автотестів. Таке, так, да, буває можливо, і тоді дійсно воно може заважати. І зазвичай, якщо там людей навантажують різною роботою, то ну, мені не зрозуміло, на що тих людей брали. У мене підхід дещо може на перекос ринку, тому що я вважаю, що якщо ти класний автоматизатор, який більше фокусується на написанні там фреймворків, да, з коду, архітектури і так далі, то використовувати таку людину для того, щоб проклікувати якісь сценарії, не зовсім логічно з фінансової точки зору. Це раз. Два, якщо я йду на роботу і мені, ну, тобто я завжди уточню, що я буду конкретно робити, і які у мене будуть повноваження, можливості це робити. Тобто, якщо я прийшов, мені сказали, ось, ми, типу, хочемо, щоб ти писав отак. Я дивлюся, воно, типу, неправильно, і кажуть, ні, ми так, як ти не хочеш. Я просто не піду, мені там буде нецікаво писати то, як... Ну, у мене просто було таке в досвіді, коли я, ну, завтикав процес питати і займався абсолютно ідіотською роботою, і потім звідти пішов, і після цього став уточнювати саме, що я зможу робити, і чи зможу я зробити то, як правильно, на мою думку. Тому що мене зазвичай беруть як людину, яка зробить з нуля, і, власне, розраховують на те, що я зможу зробити це правильно. І якщо є якась людина, яка менше в цьому розбирається, але знає, як зробити правильно, щось тут не так. І з точки зору цих додаткових задач, які падають на автоматизатора, от тут я з Пашою не погоджусь, тому що на мою особисту думку, не знаю, може мене хтось поб'є після цього ефіру, коли є дедлайн, типу якийсь спріт, ми робимо якийсь функціонал, і приходить продакт і до девелопера і каже, блін, ну давай ще швидше, ми маємо встигнути там дедлайн, кастомери чекають, всі діла, і девелопер такий дуже сильно напрягається, все там милиться на милиці, купа тектета, але треба зробити, девелопер це робить за 3 години до релізу, девелопер такий, фух, я встиг, все, я за ці 3 години не хочу розгрібати тектет, я піду кави поп'ю, трошки видохну. В цей момент якийсь мануальний тестувальник дуже сильно напружується, тому що до нього приходить продакт і каже, блін, чувак, ти що, ще не потестував, у тебе 3 години лишилося. А воно тільки-тільки задеплоїлося. І тестувальник починає тестувати, все викидає, не пише тест-кейси, нічого не робить, тому що треба терміново за 3 години сказати, ок чи не ок. Потім він каже, що не ок, повертається девелопер з недопитою кавою, оце ось вся фігня повторюється. В цей час автоматизатор сидить і спокійненько покриває тести, яким вже якийсь час пройшов, тому що зазвичай дуже мало хто робить інспринт автоматизацію, а навіть якщо і так, для релізу вона все одно не заважає, і її можна завжди відкласти на трошечки попізже. Ну і здебільшого автоматизатори покривають саме регресію, тобто ті тести, які вже не зовсім нові. І тому на автоматизаторів, як на мене, менше всього тиску з точки зору дедлайнів. У мене був проєкт, на якому, якому дуже повезло, що вони взяли саме мене, людину, яка горить своєю роботою і любить те, що робить. І тому я робив, тому що десь роки два я взагалі нічого нікому не репортив. Я був одна людина, сам собі режисер. Мені ніхто не рев'ював мій код, і ніхто взагалі не знав, що я роблю. Ну, типу, тести ганяються, вони там якісь баги знаходять. Як ці тести написані? Що там взагалі відбувається з автоматизацією? Які плани на автоматизацію? Я сам собі все придумав, сам собі все реалізовував. Ну, у мене була на це і час, і можливість. Так, ну що, правий ти був чи ні? Про велику кількість задач. Ні, дивись, ти розказуєш задач.
Ідеальний... Давай так, ти розказуєш ідеальний світ, в якому ти тобі...
Паша,
там,
я в ньому живу.
Пощастило пожити, да, пощастило, знаєш, пожити, і ти розказуєш, що так от повинно бути, і
давайте,
якщо це не так,
чекайте.
То не працюйте. Я швиденько, я дуже швидко, я дуже швидко, і будемо переходити.
Ні, я навіть просто, давай, щоб це, типу, змодерувати, давайте наші слухачі і глядачі дадуть нам знати, чи був Паша не
був? Будь ласка, напишіть в коментарях.
Точно.
Напишіть нам в коментарях. Ми дуже хочемо знати, чи був Паша неправий в чомусь. Тому дайте нам знати про це. І насправді, ми вже з вами записуємо доволі довго, і мені здається, так, що ми проговорили дуже багато речей. Тому, можливо, в нас буде фоллоуап, якщо, звісно, хлопці захочуть повертатись до нас. Тому що явно є про що поговорити. Але я дуже дякую, по-перше, вам, що ви прийшли до нас і поділилися своїми знаннями тест-інженірінгу. Я не буду казати заборонене слово, тому все для вас.
Наш.
Дякую вам за ваш час. І сподіваюся, що нашим слухачам і глядачам це теж було корисно. Дайте нам знати про це. Пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал обов'язково. І підписуйтесь на наш Buy Me a Coffee, де ви отримаєте доступ до нашої спільноти слухачів і в тому числі гостей. На цьому дякую і до наступного випуску.